Joprojām turpinās sarunas par valdības veidošanu. Partija apvienības attīstībai pārpolitiķis Artis Pabriks ir nolēmis atteikties no iespējamās pretendēšanas uz ministru prezidenta amatu. Neoficiālās sarunās, kā iespējamo kompromisa kandidātu premjera amatam, politiķi min Jaunās vienotības pārstāvi Krišjāni Kariņu. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis pēc tikšanās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni žurnālistiem sacīja, ka vispirms jādod iespēja izveidot valdību lielākām frakcijām. Ja valstī būs politiskā krīze un citas lielākas partijas nespēs izveidot valdību vai tām nebūs atbilstoša kandidāta, tad Jaunā vienotība varētu šo darbu paveikt. Tā sacīja Latkovskis. Politiķis uzsvēra, ka pašlaik Latvijā nav politiskās krīzes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki šodien ieradās pašvaldības uzņēmumā Rīgas Satiksme. Šobrīd knap darbinieki atstājuši Rīgas Satiksmes telpas Vestienas ielā un devušies uz 5. tramvaja depo. Pat labi nav zināms, vai knap darbinieku ierašanās Rīgas Satiksmē varētu būt saistīta ar uzņēmēja Māra Martinsona aizturēšanu. Ir zināms, ka Martinsona aizturēšana nav saistīta ar izmeklēšanām pret Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimševiču. Balsojumu par Brexita vienošanos Lielbritānijas parlamentā notiks līdz 21. janvārim. Tā ir paziņojis premjerministres Terēzes Mejas pārstāvis. Bet Meja šobrīd meklē papildu garantijas no Eiropas Savienības, lai panāktu, ka parlaments vienošanos apstiprina. Eiropas Savienības komisārs Pjērs Moskovisī, kurš atbild par ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietām, paziņojis, ka Brisele cieši uzraudzīs Francijas jauno izdevumu plānu, kuru pieņems valsts prezidents Emmanuels Macrons ar mērķi apvaldīt vērienīgās protesta akcijas valstī. Spānijas dzelzceļnieki 21. decembrī un 7. janvārī rīkos valsts mēroga streikus. Viņi protestēs pret darba vietu likvidēšanu un pieprasīs darba apstākļu uzlabošanu. Tā šodien paziņojusi arodbiedrība. Berlīnes starptautiskā kinofestivāla žūriju nākamgad vadīs franču aktrise Žiljeta Binoša. Viņa savas karjeras laikā tēlojusi 70 filmās un uzņemsies šo uzdevumu ar prieku un rūpību. Binoša 1996. gadā saņēma prestižo Oskara balvu par medmāsas lomu filmā Angļu pacients. Bet režisora Māra Martinsona romantiskā komēdija Jaungada taksometrs kino seansus 10 dienu laikā ir apmeklējuši vairāk nekā 15 tūkstoši skatītāju. Aizvadītajā nedēļā Martinsons viesojās Londonā, kur pārunāja iespēju tuvākajā laikā ar Jaungada taksometru izrādīt latviešu diasporai Anglijā un Īrijā. Tuvākajā naktī vēl Latvijā daudz viet būs migla, rīt tā pārsvarā izzudīs, bet laiks būs apmācies sniegs un smidzinošs lietus. Gaisa temperatūra būs mīnus 1 plus 3 grādi dienā, naktī vietām līdz mīnus 3 grādiem.